Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողը մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի օգոստոսի 21-ն է։ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովն ուսումնասիրելու է քաղաքապետի վերաբերյալ Transparency International-ի տրամադրած նյութերը։
Հարցադրումները միանգամայն օբյեկտիվ են, ակնհայտ է, որ Պարոն Մարկարյանի ընտանիքը թաքցրել է եկամուտներ։
Ակտիվիստները քաղաքապետարանից պարզաբանումներ են պահանջում։
Նպատակ ունենք սկսել մի գործընթաց, պարզել այն բոլոր ոլորտները, որտեղ քաղաքապետարանը կարող է ստանալ եկամուտներ։
Կոմիտաս 5 շիկացած վիճակ, բանակիչներն ընդդեմ կառուցապատողների, սոցիալական հարցեր, միջազգային թեմաներ, Ադրբեջանի ինդիմությունը ելքեր է որոնում, Եվրոպան արձագանքում է ռուս-ուկրաինական առևտրային վեճին, Սիրիայում ենթադրաբար քիմիական զենք է կիրառվել, մամուլ մշակույթ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Սիրիական ընդդիմությունը պնդում է, որ Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերն այսօր վաղարավության Դամասկոսի արվարձաններից մեկում քիմիական զենք են կիրառել, ինչն առնվազն 1300 խաղաղ բնակիչների մահվան պատճառ է դարձել։ Այս մասին այսօր Ստամբուլում հրավիրած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Սիրիայի ընդդիմությունը միավորող ազգային կոալիցիայի ղեկավար Ժորժ Սաբրան, նրա խոսքով կառավարական բանակը զարին տեսակի գազ է օգտագործել խաղաղ բնակչության դեմ, իշխանությունները կտրականապես հերքում են ընդդիմության կողմնակիցների այս տեղ։ Ավելի քան 30,000 սիրացի քրդեր են վերջին շաբաթվա ընթացքում հեռացել դեպի հարևան հյուսիսային Իրաքի քրդաբնակ շրջաններ հատելով Տիգրիս գետն, այս մասին տեղեկացնում են ՄԱԿ-ի փախտականների հարցերով զբաղվող գործակալության ներկայացուցիչները։ Քրդերի զանգվածային փախուստի պատճառը տեղական ջոկատների և Ալ-Քաիդայի հետ կապված ճափհատալ Նուսրա խմբավորման միջև ընթացող կատաղի մարտերն են։ Քրդական ժողովրդավարական միություն կուսակցության ջոկատներն ու իսլամիստ զինյալներն արդեն մի քանի ամիս է, ինչ պայքարում են Թուրքիային հարող Սիրիայի շրջանների հանդեպ վերահսկողություն սահմանելու համար։ Կահիրեի դատարանը մոտ 2 ժամ առաջ վճռեց բանտից ազատ արձակել Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակին, հիշեցնեմ, Մուբարակը ազատազրկվել էր դեռ 2 տարի առաջ Եգիպտոսի քրեական օրենսգրքի միանգամից 4 հոդվածներով, այդ թվում 2011-ին ցուցարարների նկատմամբ ուշկիրառելու հրաման արձակելու համար։ Այս որոշումը կայացվել է Եգիպտոսում շարունակվող խորը քաղաքական ճգնաժամի ֆոնին։ Եվրամիության անդամ պետությունների Արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարներն այսօր հավաքվել են Բրյուսելում քննարկելու Եգիպտոսի հետ հարաբերությունների հեռանկարը։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն քննարկման առարկա է Եվրամիության կողմից Եգիպտոսին հատկացվող ռազմական օժանդակության սառեցումը։ «Մենք պետք է կարողանանք գտնել հարցի քաղաքական լուծումն», ասել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով պատասխանատու Քեթրին Աշտոնը։ Գերմանիայի արտգործնախարար Գիդո Վեստերվելեի խոսքով էլ մեջբերում Եվրամիությունը պետք է հստակ ազդակներ ուղի Կահիրեին միաժամանակ իրատեսական սպասելիքներ ունենալով։ Ադրբեջանի ընդդիմադիր կուսակցություններին միավորող ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհուրդն այսօր մի քանի ժամ տևած քննարկումներից հետո որոշել է նախագահի միասնական թեկնածուի առաջադրման հարցը վերջնականապես լուծել օգոստոսի 26-ին, եթե մինչ այդ Ռուստամ Իբրահիմբեկովի առաջադրման իրավական խոչընդոտները հնարավոր չլինի հաղթահարել, ապա ադրբեջանական ընդդիմությունը որպես միասնական թեկնածու առաջադրի մեկ այլ գործ չի։ Ադրբեջանական աղբյուրների համաձայն ամենահավանականը մուսավատ կուսակցության առաջնորդի Սաղան Բարի առաջադրումն է։ Միացյալ Նահանգների զինվորական դատարանը քիչ առաջ հրապարակեց ամերիկյան բանակի շարքային Բրեդլի Մենինգի գործով դատավճիռը, որով նա դատապարտվեց 35 տարվա ազատազրկման։ Բրեդլի Մենինգը, հիշեցնեմ, մեղադրվում էր տասնյակ հազարավոր գաղտնի դիվանագիտական փաստաթղթերը Վիկիլիքս կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին փոխանցելու մեջ։ Մենինգի գործով կայացված դատավճիռը սպասվածից ավելի մեղ մեր ակնկալվում էր, որ նա կարող է դատապարտվել 60-ից 90 տարվա ազատազրկման։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 2012-ի հունվարին ստեղծվել է Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը, որի անդամներին Հանրապետության նախագահն է նշանակել։ Հանձնաժողովի նպատակն է բարձրացնել հասարակության վստահությունը հանրային կառույցների նկատմամբ, թափանցիկ և հրապարակային դարձնել բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործունեությունը։ Եվ ահա, Transparency International-ի Երևանյան գրասենյակը դիմել է հանձնաժողովին քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանին վերաբերող հարցերը։ հարցերով. Ունեցված տրանսպորտի ուղևարձի թանկացում արդյոք այստեղ շահերի բախում և պաշտոնական լիազորությունների չարաշահում չի եղել։ Այսօրվա ծրագրի առաջին ռեպորտաժը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը սկսել է ուսումնասիրել Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի վերաբերյալ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի դիմումը։ Ինչպես մեզ փոխանցեց հակակոռուպցիոն կենտրոնի տնօրեն Վարուժան Հոգտանյանը, ուսումնասիրության արդյունքում էթիկայի հանձնաժողովը կորոշի դիմումը վարույթ ընդունել թե ոչ։ Հոգտանյանի կարծիքով, եթե հանձնաժողովը պարզի, որ Տարոն Մարգարյանին կամ նրա մերձավորներին պատկանում են երթուղայինների գծեր, ապա դա դիմումը վարույթ ընդունելու և քննելու լուրջ հիմք է, քանի որ դա կվկայի տրանսպորտի ուղևարձի բարձրացման հարցում քաղաքապետի շահագրգիռ կողմ լինելու մասին։
Շահերի բախման իրավիճակ, եթե իրենք գտնեն, որ կա, իրենք մեր կարծիքով պատասխանատու են վարույթ հարուցել։
Տրանսպորտի սակագների թանկացման և ակտիվիստների բողոքի ցույցերի ամենաթեժ օրերին, հուլիսի 26-ին էր Transparency International-ը այս դիմումով Բաղրամյան 26 հասցեում գործող և բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործունեությունը հասարակության համար թափանցիկ դարձնելուն կոչված էթիկայի հանձնաժողովից խնդրել պարզել մի քանի հանգամանք։ Նախ, ներքաղաքային փոխադրավարձը բարձրացնելիս քաղաքապետը գտնվել է արդյոք շահերի բախման իրավիճակում կամ եղել է նման ռիսկ։ Երկրորդ, ներդրումները կառավարելիս քաղաքապետի կողմից չեն օգտագործվել արդյոք պաշտոնեական դիրքն ու լիազորությունները։ Հիշեցնենք, ուղևարձի թանկացման որոշումն ընդունելուց հետո մամուլը սկսեց համառորեն գրել երթուղայինների երկու գծեր սպասարկող Ռոբերտ և Տարոն ընկերության մասին, պնդելով, որ ընկերությունը պատկանում է Տարոն Մարգարյանին և նրա աներորդուն, պատգամավոր Ռոբերտ Սարգսյանին, բայց այդ մասին Մարգարյանի որևէ հայտարարագրում հիշատակված չէ։
Ենթադրում եմ, որ այն, որ ինքն էլ հրապարակավ, պարոն Մարգարյանն ասել էր, որ ինքը չունի որևէ գիծ, չի տնօրինում, ենթադրում եմ, որ դա իրականությանը համապատասխանում է, բայց այստեղ միայն իր հարցը չի, այստեղ նաև իր մեծավոր հարազատների հարցն է, որը հանրային ծառայության մասին օրենքով պետք էր, որ հայտարարագրվեր դրա մասին։ Եթե իսկապես այդպիսի խնդիր եղել է, այսինքն իսկապես գծեր եղել են, որոնք պատկանելիս են եղել նրա բարեկամներին, հարազատներին, ապա տրանսպորտի այդ բնագավառում, այդ թվում և այդ մեծ ամուք հանած այդ ուղևարձի թանկացման հետ կապված այդ որոշումը և այլ որոշումներ ընդունելիս անմիջապես առաջանում է շահերի բախման իրավիճակ։ Ինչպես միջազգային պրակտիկայում ընդունված է, այդպիսի դեպքերում ինքը չպետք է մասնակցեր այդ որոշումների ընդունման։
Ինչ վերաբերում է քաղաքապետի գույքին և եկամուտներին, կազմակերպությունը վկայակոչում է Տարոն Մարգարյանի երկու հայտարարագրերի միջև էական տարբերությունները, մասնավորապես այն փաստը, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողով ներկայացված 2011-12 թվականների հայտարարագրում Մարգարյանը չի նշել որևէ շարժական կամ անշարժ գույք կամ եկամտի այլ աղբյուր աշխատավարձից բացի, բայց 2013-ին, որպես Երևանի ավական ու թեկնածու կենտրոնական հանձնաժողով ներկայացված հայտարարագրում, որը վերաբերում է 2012-ի մարտի 1-ից մինչև 2013-ի մարտի 1-ը ընկած ժամանակահատվածին, նշել է այդ միլիոնների հասնող ունեցվածքը։ Ուստի կազմակերպությունը էթիկայի հանձնաժողովից խնդրում է տեղեկացնել, արդյոք համադրվել են այդ երկու հայտարարագրերը և ինչ հետևություններ են արվել։ Առհասարակ ուսումնասիրվել են Տարոն Մարգարյանի գույքի և եկամուտների վերաբերյալ լրատվամիջոցներում հրապարակված տեղեկությունները և եթե այո, ապա դիտարկվել են արդյոք դրանցից բխող շահերի բախման վերաբերյալ կասկածները։
Ասում եմ, որ կամ էթիկայի հանձնաժողովին, կամ ԿՀ-ին ներկայացել են ոչ ճշգրիտ տվյալներ։ Երկուսից մեկին, կամ էլ երրորդ բացատրությունը, որ այդ երկու ամսում պարոն Մարգարյանը ձեռք չի բերել զգալի գույք։
Երևանի ավականիում ընդդիմադիր Բարև Երևան Դաշինքը մատնանշված հարցադրումները լուրջ ուսումնասիրման առարկա է համարում, ինչպես մեզ է զրույցում ասաց Դաշինքի անդամ Սիոպա Սաֆարյանը։
Ակնհայտ է, որ պարոն Մարգարյանի ընտանիքը թաքցրել է եկամուտներ, պարոն Մարգարյանի և Ռոբերտ Սարգսյանի կողմից բերող այն բացատրությունները, թե Ռոբերտ և Տարոն անունները հայտնվել են ՍՊ-ի անվանման մեջ զուտ պատահականորեն, և դա իրենց հետ կապ չունի, և իրենք որևէ առնչություն չունեն կամ չեն ունեցել այդ կազմակերպության հետ, արժանահավատ չեն, ըստերության կեղծիք են, հերթական կեղծիքն են, ինչպես որ կեղծիքի միջոցով ուղղակի թաքցվել է այն ընթացքում ստացող եկամուտը։ Իսկ եթե նրանք այդ եկամուտը ստացել են լինելով պաշտոնատար անձ, ապա իհարկե սա արդեն սանրադրության և օրենսդրության խախտումներ է, որովհետև ըստերության ստացվում է, որ թաղապետ եղած շրջանում անգամ, ի պարզապես Տարոն Մարգարյանը օգտագործել իր պաշտոնական դիրքը անաշխատ եկամուտ ստանալու, ինչը հասարակական օրենսդրության պատճելի առարկա է։
Ակնկալվում է, որ Էթիկայի հանձնաժողովը Transparency International կազմակերպության դիմումը վարույթ ընդունելու կամ չընդունելու մասին որոշում կկայացնի մինչև սեպտեմբեր։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչդեռ բուն քաղաքապետարանի մոտ արդեն շուրջ մեկ ամիս շարունակ բողոքի ակցիաներ են։ Հիշում եք, այս ալիքը բարձրացել է ի պատասխան տրանսպորտի ուղևարձը բարձրացնելու չարաբաստիկ որոշման, իսկ հիմա ակտիվիստները Երևանի իշխանություններից համապարփակ պարզաբանումներ են պահանջում մայրաքաղաքի բյուջեի եկամուտների վերաբերյալ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։
Շուրջ մեկ ամիս նստածույց անող երիտասարդները այսօր մի քանի նամակ հանձնեցին Երևանի քաղաքապետարան, խնդրելով քաղաքային իշխանություններից տրամադրել տեղեկատվություն մի շարք ոլորտներից ստացվող եկամուտների մասին։ Ակտիվիստները մասնավորապես հետաքրքրված են մայրաքաղաքի փողոցներում և տրանսպորտային միջոցներում փակցված գովազդային վահանակներից, ինչպես նաև վճարովի ավտոկանգառներից ստացվող գումարներով։ Նախաձեռնության հեղինակներից Սոնյա Մսրյանը նամակները հանձնեց դիմումների ընդունման բաժնում, ակնկալելով պատասխաններ Գորիա ժամկետում։
Եթե Վահագն Մինասյանը նստածությունի մեջ չլինի այդ ժամանակում, այստեղ թողնում եմ հեռախոսը համար, խնդրում եմ իր հետ կապնվել ու իր նշած հարցերը ուղարկել պատասխանը։
Նպատակ ունենք սկսել մի գործընթաց, բարձել այն բոլոր ոլորտները, որտեղից քաղաքապետարանը կարող է ստանալ եկամուտներ և լցնել քաղաքային բյուջեն, այնինչ այդ ոլորտները ինքը ուղղակի այդ մենաշնորհները տվել է ինչ-որ մասնավոր ընկերություններին։
Ստանալով այս փաստաթղթերը ակտիվիստները տնտեսագետների եւ իրավաբանների օգնությամբ վերլուծելու են դրանք, ներկայացնելով կան արդյոք կոռուպցիոն ռիսկեր, չարաշահումներ, փողերի լվացում եւ այլն։ Այսօր հանձնած եւս մեկ դիմումով էլ երիտասարդները հետաքրքրվում են, ինչ միջոցներով է քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը բանակում ծառայող զինվորների ծնողներին բարձրակարգ ավտոբուսներով տեղափոխում հեռավոր զորամասեր, որդիներին տեսակցելու։
Գործառույթը պատկանում է Պաշտպանության նախարարությանը եւ նմանատիպ ակցիաներ իրականացնելու համար քաղաքապետանը պետք է ունենա թույլտվություն կամ գոնե ֆինանսական միջոցների ավելցուկ։ Իսկ ինչպես գիտենք, բազմիցս Տարոն Մարկարյանը հայտարել է, որ կա քաղաքապետանու միջոցների սողություն։ Բացի դրանից, երբ որ պետական կառույցները տապալում են իրենց բուն գործառույթները, իրենք սկսում են ակցիաների միջոցով դիվիդենդներ հավաքել։ Այդ միջոցով ուղղակի ինչ որ մարդկանց մոտ ցանկանում են բարի համբավ ձեռք բերել, լավ տպավորություն թողնել, այնինչ իրենց գործառույթների մեջ նման ծրագրեր չի մտնում։
Նամակների հաջորդ խմբականակը երիտասարդները քաղաքապետարան կուղեն վաղը։ Վկայակոչելով տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը, նախաձեռնության անդամները այս անգամ փորձելու են բարձրացնել հանրային տարածքների հարցը, Տարոն Մարկարյանին խնդրելով հրապարակել օրինակ օպերային թատրոնի հարակից սրճարանների գործունեության իրավական հիմքերը։ Պայքարի առաջին ամսվա ավարտին իրավապահներն այլևս ուժեր չեն կենտրոնացնում քաղաքապետարանի առջև, չկա ոստիկանական պատնեշը, շենքի մուտքն ազատ է։ Ակտիվիստներից Կարեն Հարությունյանը կոտրված դիմապակիով մեքենան կայանել է այստեղ, նախորդին անհայտանձին կան ջարդել էին Կարենի տան բակում, կողքին թողնելով երկաթյա մարզակար գանտել։ Ակտիվիստն այն ևս քաղաքապետարանի մոտ է տեղադրել։ Նստածուցի մասնակիցները կասկած չունեն, փորձում են իրենց ճնշել։ Վահագն Մինասյանը պատմեց, որ այս օրերին հարազատների, բարեկամների միջոցով են փորձում իրենց հետ պահել պայքարից։
Մատնասույց են արվում մեր հարազատների աշխատավայրերը, տնօրենների անունները մասնավորապես, թե իբր իրենց ծանոթներն են կամ ընկերներն են, այսինքն միտում ունեն հուշելու, որ հակառակ բարակարգ
Քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի և Երևան տրանս ընկերության ղեկավար Միսակ Համբարձումյանի պաշտոնանկության պահանջով նստացույցը չի դադարեցվելու որևէ պայմանով։ Վահագն Մինասյանն ասում է, սա օրինակ է դառնալու խուլիգանական վարքով աչքի ընկնող մյուս չինովնիկների համար։
Չենք հանդուրժելու նմանատիպ անձանց պաշտոնավարությունը կամ առկայությունը պետական կառույցներում մասնակցությունը հանրային շահերին վերաբերող որոշումներին, որովհետև քրեական բարգ և արժեքային համակարգ ունեցող անձինք պարզապես իրավունք են պաշտոնել վերաբերում։
Բայց քաղաքային իշխանությունների այս մեկ ամսվա արձագանքը կամ ավելի շուտ լռությունը ձեզ չի հուշում, որ դա չի լինելու։
Ոչ, մեզ հուշում է, որ նրանք հույսները դրել են մեր առողջական վիճակի վատթարացման վրա, ինչը իրենց կարծիքով ակամա կդադարեցնի ստացույցը, սակայն հավաստիացնում ենք, որ նույնիսկ այդ պարագայում, երբ մեզ անգիտակից տեղափոխեն որոշ հաստատություն, վճարում ենք 100 դրամ շարժման մասնակիցներից կրել են մարդիկ, ովքեր կգնանք շարժման ստացույցը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի մայրաքաղաքի հոգսերի մասին։ Տարիներ շարունակ Վեճ Կոմիտաս 5 հասցեում ապրող երևանցիների և կառուցապատող ընկերության միջև։ Բնակիչները այլևս չեն հավատում բարձրահարկի փոխարեն ընդամենը 7 հարկանի շենք կառուցելու խոստմանը, թեպետ համաձայնեք 7 հարկանին էլ պստիկ տնակ չես անվանի։ Այսօր այստեղ այնքան լարված մթնոլորտ էր, որ ոստիկանների և բժիշկների միջամտություն է պահանջվել։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Կոմիտաս 5 հասցեի և հարակից շենքերի բնակիչները արդեն մեկ շաբաթից ավելի ամեն օր հավաքվում են փողոցում շին հրապարակի մուտքի առջև, թույլ չտալու, որպեսզի լիբեր ՍՊ-ի շինարարները ներս մտցնեն շին տեխնիկան և սկսեն կառուցել այնտեղ բնակելի շենք։ Այսօր վաղ առավոտյան բնակիչների ասելով 5-ի սահմաններում շին տեխնիկան այնուամենայնիվ ներս է մտցվել։ Բնակիչները սկսել են հավաքվել, եկել է նաև Արաբկիր համայնքի ոստիկանության պետի տեղակալը և աշխատակիցները, թույլ չտալու, որպեսզի բնակիչ Չները ներխուժեն մասնավոր սեփականության տարածք կամ խոչընդոտեն շինարարության ընթացքը։
Մենք մի բան ենք պահանջում, որ բերեք հաստատված նախագիծ մեր ուզած պայմանավորվածության համաձայն այդ նախագիծը, որտեղ որ 7 հարկ եւ պլյուս 2 մանսարդա է։ Ոչ մի նախագիծ չկա, ոչ մի շնդուլատկություն չկա, բայց հիմա կառուցումը սկսել են։ Ժողովուրդը ասում է, որ մենք միայն օրինականության համար ենք պայքարում, տվեք մեզ նորմալ օրինական փաստաթուղթ, մենք կկանգնենք մի կողմ, ձեր շենքը սարքեք։
Բնակիչների մի մասը պատրաստ է գնալ կոմպրոմիսի, մյուսները պնդում են, որ այդնեղ տարածքում ոչ մի շենք չպետք է կառուցվի առանց իրենց համաձայնության, իսկ բարձրահարկի համաձայնություն իրենք տալ չեն ցանկանում։
Ամբողջ այսպես շարժում է, այս կայական ժայռեր են, այդտեղ կտրելը շատ դժվար, այդտեղ չի կարելի, այդտեղ բնակարան սարքել չի կարելի։
Դեռ պետք է մենք կարողանանք մարսել այսքան անարդարանցի բաները, որ մենք հետո մտածենք, արդյոք թե ոչ, նա ոտնձգություն է կատարել բնակիչների, ժողովրդի, մնացածի նկատմամբ։
Բնակիչների պայքարին միացել են նախախորհրդարանի անդամները։ Կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանն ասաց, որ եկել են անպաշտպան կանանց կողքին կանգնելու և նրանց սատարելու։
Եթե դուք միայն փորձեք Կոմիտաս 5-ի հասցեով մուտք գործել 30 սանտիմետրանոց մուտքով, ճեղքով, որը թողված է շինարարական հրապարակի և Կոմիտաս 7 շենքի, դուք արդեն կհասկանաք, որ այստեղ ինչ-որ բան այնպես չէ, ոչ մի մարդ այնտեղ հանգիստ անցնել չի կարող, առավելևս հաշմանդամ, առավելևս երեխա է։
Ավելի ուշ Տիգրան Խզմալյանը ցանկապատի տակից մի քանի այլ ակտիվիստների հետ մտավ շին հրապարակ և կանգնեց փոսի եզրին վտանգավոր դիրքում։ Ոստիկանները սկսեցին պահանջել, որպեսզի ակտիվիստները դուրս գան մասնավոր սեփականության տարածքից։ Վերջիններս հրաժարվում էին։ Ոստիկանները Տիգրան Խզմալյանին բարձրացրին գետնից և նրա կամքին հակառակ դուրս բերեցին հրապարակից, տեղ-տեղ Խզմալյանին քարշ տալով գետնին։ Նրան տարան ոստիկանության Արաբկիրի բաժին։ Միջադեպին ներկա Արաբկիրի ոստիկանության պաշտոնյան մեկնաբանեց, որ Խզմալյանին իրականում հրավիրել են բաժին, այն պատճառով, որ նա չի կատարել ոստիկանության օրինական պահանջները։ Բնակիչները և ակտիվիստները փորձեցին թույլ չտալ ոստիկանության մեքենային հեռանալ, նրանք մի քանի րոպե փակել էին Կոմիտաս փողոցի երթևեկությունը, բայց ոստիկանները նրանց հեռացրին փողոցից։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ Խզմալյանին բաց են թողել։ Շինարարական փոսի եզրին շարունակում էր կանգնած մնալ Անուշավան անունով մի ակտիվիստ, ով նախախորհրդարանի անդամ չէր, պարզապես եկել էր բնակիչներին սատարելու։ Նա ոստիկաններին ասաց, որ եթե չհեռանան, կես ժամից կկտրի ձեռքի երակը, կես ժամ հետո այդպես էլ վարվեց։ Նրան չէին փորձում մոտենալ ոչ ոստիկանները, ոչ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցները, հավանաբար վախենալով, որ կարող է ընկնել։ Որոշ ժամանակ այդպես մնալուց հետո քաղաքացին ինքնակամ միջավ և գնաց դեպի շտապօգնության մեքենա։ Իրավիճակը շարունակում էր լարված մնալ, բնակիչները պարբերաբար վիճում էին ոստիկանների հետ։ Ավելի ուշ շին հրապարակում կրկին փորձել են սկսել շինարարություն, բնակիչները խոչընդոտել են։ Երեք նրանց հետ հանդիպել է Արաբկիրի թաղապետ Հրայր Անտոնյանը, ով պայմանավորվել է բնակիչների հետ հանդիպել երեկոյան և բերել շենքի թույլտվության փաստաթղթերը, բայց այդպես էլ չի եկել, բնակիչները սպասել են նրան մոտ 2 ժամ։
Երեկ այստեղ եկավ թաղապետը և հայտարարեց, որ ինստալյացիան ապահովում է, նա ստիրեբուջի նկատի ուներ ինստալյացիա, այսինքն արևային լույսի մուտքը,
ասես որ ինստալացիան ցանկի որ ապահովված է, մնացած ամեն ինչ օրինական է եւ ինքը թույլ է տալիս եւ խորուրդ տվեց չդիմադրել մեկը կառուցելը։ Մենք ասացինք որ մեկը չի կառուցելու, միջի բնակիչների համաձայնությունը չի լինի։
Բնակիչներին չի հանդիպել նաեւ նրանց համայնքից ընտրված падգամավորը, ում անուն ազգանունն անգամ նրանք չգիտեին։ Արաբգիրից ընտրված երկու падգամավորները Արտակ Սարգսյանը եւ Արթուր Գևորքյանն են։ Շինարարությունն իրականացնող Լիբեր ՍՊ-ի տնօրեն Էդվարդ Աբրահամյանի հետ այսօր զրուցել չհաջողվեց, բայց ավելի վաղ նա Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել էր, որ բնակիչների պահանջով մի քանի անգամ փոփոխել է նախագիծը եւ վերջին նախագծի համաձայն պետք է կառուցի ոչ թե 14, այլ 8 հարկանի շենք։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նանե Սահակյանը նաև տեսագրել է այն, ինչ այսօր տեղի է ունեցել Կոմիտաս 5-ում, ռեպորտաժը դիտելու համար այցելեք ազատություն.am կայքեջ։ Զինդատախազությունը երախտագիտություն է հայտնում ՀԿ-ներին, որոնք արձագանքել են բանակում տեղի ունեցած միջադեպերի ուսումնասիրության հարցով աշխատանքային խումբ ստեղծելու առաջարկին։ Համապատասխանաբար առաջարկը չընդունած ՀԿ-ներն էլ քննադատության են արժանացել։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Զինված ուժերում արձանագրված մահվան դեպքերի քննության արդյունավետությունն ուսումնասիրող աշխատանքային խմբում ընդգրկված լրագրողներ Հանուն Մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության նախագահ Ժան Ալեքսանյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում դժգոհեց առայժմ մեկ նիստ գումարած խմբի գործելավոճից։
Զինվորական դատախազը թելադրել է իր պայմանները, շատ տեղերում ոչ այդքան ընդունելի։
Զինվորական դատախազ Գևոր Կոստանյանը Ազատություն ռադիոկանալի հարցին պատասխանեց այսպես.
Խմբում ներկայացուցիչները դժգոհելու իրավունք չունեն, այդ որոշումը ընդունվել է ոչ թե իմ կողմից, այլ ընդունվել է հենց աշխատանքային խմբի կողմից, այսինքն այդ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների կողմից։
Աշխատանքային խմբում բացի լրագրողներ Հանուն Մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպությունից ընդգրկվել են նաև Հայկական լեգիոն կամավորական հայրենասիրական միությունը, Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա, իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպությունները եւ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանազորի գրասենյակը։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանազորի գրասենյակի ներկայացուցիչը նիստին ներկա չի եղել։ Գրասենյակի ղեկավարի խոսքով տեխնիկական պատճառով։ Մյուս 3 հասարակական կազմակերպությունները անվերապահորեն համամիտ են եղել զինդատախազի առաջարկներին, ասաց լրագրողներ Հանուն Մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ աշխատանքային խմբի նիստին մասնակցած փաստաբան Մոնիկա Մարկարյանը։
Բնականաբար իրենք մեծամասնություն էին, իրենք 3-ով էին։ Ես մենակ եմ եւ այդ որոշումները ընդունվում էին։
Ժան Ալեքսանյանի պնդմամբ աշխատանքային խմբում անհավասար պայմաններ են։ Զինդատախազը տեղեկացրեց, որ բացի 5 հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից աշխատանքային խմբում ընդգրկված են եւս 3 անձինք՝ ինքը, զինդատախազը տեղակալ եւ քնչական ծառայության պետը։ Իսկ Մոնիկա Մարկարյանի վերաբերյալ ասաց հետեւյալը.
Այդ նույն կազմակերպության ներկայացուցիչը ներկա է այդ աշխատանքային խմբի նիստին եւ որևէ առաջարկություն կամ առարկություն չի ներկայացրել։
Մինչդեռ փաստաբան Մոնիկա Մարկարյանը պնդեց հակառակը։
Ես առարկեցի կոնկրետ այն պայմանի դեմ, որ չեմ ցանկանում քնչական ծառայությունում նստել եւ գործի նյութերին ծանոթանալ։ Միայն ես առարկեցի, 3 մյուս անդամները համաձայնվեցին ու բնականաբար զինդատախազի առաջարկն ընդունվեց։
Ինչևէ, առաջին նիստի ժամանակ ընդունվել է որոշում, որ պետք է քննարկման առարկա դառնան միայն այն գործերը, որոնց վերաբերյալ որոշում է կայացվել 2011 թվականի հունվարի 1-ից հետո։ Զինդատախազի բացատրությամբ այդ ժամկետը պայմանավորված է իր պաշտոնը ստանձնելու ժամանակի հետ։ Զինդատախազը նաև ավելացրեց.
Եթե աշխատանքային խումբը անհրաժեշտ կհամարի քննարկման առարկա դարձնել նաև առանձին քրեական գործեր, որոնցով վերջնական որոշումները կայացվել են ավելի վաղ ժամկետում, դա, եթե աշխատանքային խմբում քննարկման առարկա դարձավ, դա արդեն առանձին կորոշի աշխատանքային խումբը։
Ուղղակի դուք
այսօր քննարկման առարկա դառնալու են, բացառապես 2011 թվականի ընթացքում կայացած որոշումները։
Ժան Ալեքսանյանը հիշեցնում է.
3 պայմաններ էր առաջարկել օմբուդսմենը ձևաչափի մասին, նաև 2001 թվականից հետո գործերի ուսումնասիրման, այդ գործերին ևս ներառելու մասին, որին առհասարակ զինվորական դատախազը չի դիմել, ինձ օմբուդսմենի գրասենյակից ասացին, որ չի դիմել զինվորական դատախազը, թելադրելու է իր պայմանները։ Մենք դեռ վերջնական որոշում չենք կայացրել, կմասնակցենք թե չէ հետագայում, սակայն կարծում եմ, որ զինվորական դատախազի կողմից Սա հերթական PR ակցիայի քայլերից մեկն է։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանազորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը համաձայն չէ զինդատախազի պնդումների հետ։
Այստեղ մենք ունենք սկզբունքային անհամաձայնություն։ Բոլոր մահացության դեպքերի վերաբերյալ ցանկը, ցուցակը պետք է դրվի սեղանին։ Դրանից հանվի միայն այն դեպքերը, որոնցով քրեական գործը հարուցվել եւ ուղարկել է դատական ատյաններ մնացածը ցուցակում։ Եվ նաեւ այն մահացության դեպքերը, որոնցով քրեական գործ չի հարուցվել, բայց մահվան դեպք ա եղել, չէ՞։ Այդ դեպքերով մենք պահանջում ենք եւ պնդում ենք, որ դա նույնպես պետք է քննարկման առարկա դառնա։
Եթե ձեր պահանջները չբավարարվեն, հնարավոր է դադարեցնեք ձեր համար։
Իհարկե, խնդիրը հետեւյալումն է, որ մենք ինչ որ ցուցակ կամ ինչ որ թվեր չենք քննարկել։
2010 թվականի հուլիսի 27-ին բանակում պաշտոնական վարկածով ինքնասպան եղած հարազատների պնդմամբ սպանված սպա Արտակ Նազարյանի քույրը Ծովինար Նազարյանն իր տեսակետը հայտնեց զինդատախազի առաջարկով ստեղծված խմբի աշխատանքային պայմանների վերաբերյալ։
Զինվորական դատախազը այնպիսի պայմաններ է դրել, որ հնարավորինս բացառի իր նկատմամբ սուր քննադատություն ունեցողների ներգրավումը տվյալ գործերին։ Ու ընդհանրապես չեմ էլ պատկերացնում, թե ինչի պիտի զինվորական դատախազությունը ինքն իր վերաբերյալ ուսումնասիրություն կատարի։ Ով է տեսել, որ պաշտոնական հաստատությունը ինքը տա իր սեփական գնահատականը։
Զինդատախազությունն ի դեպ երեկվա հաղորդագրությամբ երախտագիտություն էր հայտնել աշխատանքային խմբին միացած հասարակական կազմակերպություններին եւ դժգոհել էր բանակում մահվան դեպքերի կոչկումների մասին բարձրաձայնող եւ աշխատանքային խմբում չընդգրկված հասարակական կազմակերպություններից։ Այդ կազմակերպություններից է Հելսինկյան ասոցիացիան, որի ղեկավար Միքայել Դանիելյանը մեկնաբանեց իր որոշումը։
Ընդհանրապես մեր կազմակերպությունը համարում է անհետություն համագործակցել տարբեր հանձնաժողովներում այս իշխանության հետ։ Հզիվի անձնաժողովները ընդհանրապես ստացվում են մի բանի համար, որ սիրուն ֆասադ սարքեն այս զինվորավորտիկան ավտորիտար իշխանությունների համար։
Աշխատանքային խմբի հաջորդ նիստը զինդատախազության հաղորդագրության նախատեսված է օգոստոսի 28-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թերևս յուրաքանչյուր բանտարկյալ երազում է օր առաջ ազատ արձակվելու մասին, որոշ դեպքերում դա ձգձգվում է սոսկ բյուրոկրատական հանգամանքների կամ օրենքի մեկնաբանության հետևանքով։ Ահա այսպիսի մի դեպք այսօր բողոքի ակցիա էր արդարադատության նախարարության շենքի մոտ։ Լսենք Հասմի Գրիգորյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Օրենք չկա այս երկրում, աղջիկ ջան, որ օրենք լինի, ասես բաները չի լինի։
Բարույր Ափինյանին 10 տարի առաջ Ռուսաստանում դատապարտում են 10 տարվա ազատազրկման։ 11 ամիս Ռուսաստանի Գալանավայրերից մեկում գտնվելուց հետո նրան տեղափոխում են Հայաստան Արթիկի քրեակատարողական հիմնարկ։ 2003 թվականի օգոստոսի 1-ին քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 3-րդ կետում տեղի է ունենում փոփոխություն, եւ համաձայն այդ փոփոխության, մինչեւ դատավճռի կայացումը կարգապահական գումար տակում անցկացրած մեկ օրը հաշվում է օր ու կես։ Ափինյանի հորեղբայրը նշում է, որ օրենքի այս փոփոխության համաձայն Ափինյանի պատճիժ ժամկետն ավարտվել է այս տարվա օգոստոսի 9-ին, սակայն մինչև այս պահը Ափինյանը դեռ անազատության մեջ է, այն դեպքում, երբ նույն պայմաններում գտնվող դատապարտյալներից շատերն արդեն ազատ են արձակվել։
Պատճառաբանումը հետեւյալն է, թե մենք չենք կարողանում կողմնորոշվել թե Ռուսաստանի, եթե ուրիշները ազատվում են այդ նույն կարգով, ապա ինչու այդ մի կալանավորը պիտի բացառություն լինի։
Ափինյանի հարազատները նշում են, որ բոլոր պատկան մարմիններին դիմել ու այդպես էլ պատասխան չեն ստացել, վերջին հույսը նախարարին դիմելն է։
Իրան նմաններին ազատում են, իրան չեն ազատում։ Ամսինին պետք ազատվեր, չազատվավ, իրար վրա են գցում, գաղութի գցում այսին դադավորի վրա, դադավորը գցում գաղութի վրա, սենց իրար պասեր են տալում, երգիրը երգիր չի, որ կարողանաս իրականից մի կարգի, մի միտք քաղես, ճշտություն պարզաբանես։
Հարազատների հետ հանդիպեց արդարադատության նախարարի մամուլի քարտուղար Կարինե Քալանթարյանն ու փոխանցեց, որ խնդիրը նախարարի ուշադրության կենտրոնում է։ Քալանթարյանը նշեց, որ իսկապես կա օրենսդրական հարց, որն այս պահին ուսումնասիրվում է դատախազության և քրեակատարողական վարչության մասնագետների կողմից, և շատ արագ խնդրին լուծում կտրվի։ Իսկ Ափինյանի ազգականներն էլ այնուամենայնիվ տեղում որոշեցին ապահովության համար դիմում գրել ու փոխանցել նախարարին, վստահ լինելու համար, որ իրենց դեպքի մասին տեղեկացրել են նրան։
Վարչության գրելու դիմունին նախարարին տեղեկացնեմ, որ շատ արագ հաշված ժամերի մեջ այս հարցը լուծեմ, որովհետև մեր կառավարը, ով կա այսօր արդի քրեակատարական հիմնարկում, արդեն հացադուլ է հայտարարել։ Լուծում չստանալու դեպքում նույնը շարունակելու ենք ավելի մեծ մասշտաբներով։
Հասմի Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք դեռ կվերադառնանք Հայաստանյան անցուդարձին, այժմ մեր միջազգային անդրադարձը Ադրբեջանում հոկտեմբերի 9-ին տեղի կունենան նախագահական ընտրություններ։ Ընդդիմության ծրագրում էր Միացյալ Թեկնածու առաջադրել անվանի արվեստագետ Ռուստամ Իբրահիմբեկովին, սակայն նրա ռուսաստանյան քաղաքացիությունը, ավելի ճիշտ դրանից հրաժարվելու դիմումը առայսօր անպատասխան թողնելը լուրջ խոչընդոտ է դարձել։ Ընդդիմությունը փորձում է ել գտնել ստեղծված իրավիճակից և չի բացառվում մեկ այլ թեկնածուի ընտրություն։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ադրբեջանի նախագահական ընտրություններին ընդդիմության միասնական թեկնածու հրճակված Ռուստամ Իբրահիմբեկովին պաշտոնապես առաջադրելու հարցը դեռևս չի լուծվում, ընդդիմությունը մտածում է պահեստային տարբերակի մեկ ուրիշ թեկնածու առաջադրելու մասին։ Ահա այսպիսին է իրավիճակը այսօրվա դրությամբ։ Ադրբեջանի միավորված ընդդիմության ազգային խորհրդի գործադիր մարմնի ղեկավար Էլդար Նամազովը այսօր մամուլի բրիֆինգում հայտարարել է, թե Ռուսաստանի հանդեպ Ռուստամ Իբրահիմբեկովի որևէ պարտավորություն չունենալու փաստաթուղթը գտնվում է Բաքվում։ Մենք գտնում ենք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է նրան հանձնի ստորագրություններ հավաքելու թերթիկները, մեր նախաձեռնող խումբը արդեն պատրաստում է փաստաթղթերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով հանձնելու համար, հայտարարել է նա։ Այնուամենայնիվ նրա խոսքերի չի հասկացվում, թե արդյոք Ռուստամ Իբրահիմբեկովը զրկվել է Ռուսաստանի քաղաքացիությունից։ Նրան առաջադրելու առաջին խոչընդոտը հենց այն է, որ նա նաև Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունի և այդ պատրվակով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կարող է պարզապես չգրանցել նրան, պատճառաբանելով, թե այլ երկրների նկատմամբ Իբրահիմբեկովը պարտավորություններ ունի։ Ռուսաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվելու դիմումը Ռուստամ Իբրահիմբեկովը գրել է դեռ անցած ամիս, ինչպես բոլոր երկրներում քաղաքացիությունը շնորհում կամ զրկում է երկրի նախագահը, կարելի է ենթադրել, որ նրա դիմումը Պուտինի սեղանին է։ Բայց Վլադիմիր Պուտինը վերջերս Ադրբեջան այցելեց, հանդիպեց Իլհամ Ալիևին, փոխշահավետ համաձայնագրեր ստորագրվեցին, իսկ Իբրահիմբեկովի դիմումը սպասում է Պուտինի ստորագրությանը։ Այսօրվա բրիֆինգում Էլդար Նամազովը նաև հայտնել է, որ ընդդիմադիր 5 հիմնական կուսակցությունների ղեկավարները այսօր հանդիպում են ունեցել, որի ընթացքում նաև որոշել են ազգային խորհրդի հաջորդ նիստը անցկացնել օգոստոսի 26-ին։ Նույն օրը նիստ է անցկացնելու նաև նախաձեռնող նոր խումբը և նրանք նոր թեկնածու են առաջադրելու, բայց նա որևէ անուն չի նշել։ Ընդդիմության միասնական նոր թեկնածուի անունը առայժմ չի հրապարակվում, ընդդիմությունը հավանաբար կսպասի մինչև օգոստոսի 26-ը, և եթե վերջնականապես համոզվեն, որ Ռուստամ Իբրահիմբեկովին առաջադրելու հարցը չի լուծվում, արդեն կհայտարարեն միասնական նոր թեկնածուի անունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ռուս-ուկրաինական հերթական ճգնաժամը, ուր որը հանգեցնելու էր առևտրային պատերազմի, ռուսական կողմը սահմանային անցակետերում օգոստոսի 14-ից խիստ հսկողության տակ էր վերցրել ուկրաինական ապրանքները։ Այսօրվա դրությամբ իրավիճակը կայունացել է, բեռնափոխադրումները վերականգնվել են, բայց ուկրաինացիները չեն բացառում, որ դա ռուսների կողմից ընդամենը ուժի ցուցադրություն էր, այսպես ասած, դեղին քարտ մի երկրի, որը պատրաստվում է ասոցիացիան պայմանագիր կնքել Եվրամիության հետ։ Խնդիրը նաև Հայաստանի համար է հրատապ, քանի որ մեր երկիրն էլ նոյեմբերին Վիլնյուսում կարող է նման փաստաթուղթ նախաստորագրել։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Սիրական ընդդիմությունը մեղադրում է կառավարական ուժերին Դամասկոսի մերձակայքում քիմիական զենք կիրառելու մեջ, մինչդեռ պաշտոնական Դամասկոսը հերքում։
Եվրամիությունը հաստատակամ է պաշտպանել Ուկրաինային ռուսական կողմի ճնշումներից։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Եվրոպական ընտանիքում ներկայումս նախագահող երկրի Լիտվայի արտգործնախարար Լինաս Լինկևիչուսը, ընդգծելով, որ Ուկրաինան իրավունք ունի ինքնուրույն որոշել, որ ճանապարհով է ուզում զարգանալ՝ եվրոպական թե Պուտինի առաջարկած մաքսային միության։ Ռուսաստանի կողմից ձեռնարկված վերջին քայլերը խիստ տագնապեցնող են։ Իսկապես անընդունելի է, եթե սահմանին իրականացված այդ ստուգումներով Ռուսաստանը փորձում է վրեժխնդիր լինել կամ հակահարված տալ Կիևին Եվրամիության հետ ասոցիացիան համաձայնագրի հնարավոր ստորագրման համար։ Ընդ որում, այդ սահմանափակումները վնասում են ոչ միայն Ուկրաինային, այլև հենց իրեն, Ռուսաստանին։ Ամեն դեպքում սա քաղաքականությունը, և մենք համոզված ենք, որ Եվրամիությունը պետք է միասնական լինի այս հարցում և պաշտպանի մեր Ուկրաինայի ուկրաինացի գործընկերներին։ Ավելի վաղ երեք այս հարցի վերաբերյալ հայտարարություն էր տարածել Եվրահանձնաժողովի ներկայացուցիչ Ջոն Կլենսին, կրկին ընդգծելով, որ ռուսական կողմի տնտեսական սպառնալիքներն անընդունելի են բերած հիմնավորումները կասկածահարույց։ Հայտարարությամբ են հանդես եկել նաև Եվրախորհրդարանի երկու ազդեցիկ ներկայացուցիչներ՝ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էլմար Բրոքն ու Եվրախորհրդարանի նախկին փոխնախագահ Յացեկ Սարյուշվոլսկին, կոչանելով Բրյուսելին շտապ քայլեր ձեռնարկել Ուկրաինայի իրավունքներն ու ինքնավարությունը պաշտպանելու համար։ Ռուսաստանը առևտրային պատերազմը սկսում այդ երկրի դեմ, հայտարարել են Եվրախորհրդարանի ներկայացուցիչներն ու փաստել, որ այդ ճնշումներով Մոսկվան ոչ միայն փորձում է Ուկրաինային պարտադրել Պուտինի առաջարկած Մաքսային միությունը, այլև նախազգուշացնող ազդանշան ուղարկել ետխորհրդային մյուս պետություններին։ Սա ոչ թե առևտրային տարաձայնություն է, այլ շատ լուրջ քաղաքական հակամարտություն։ Եվրամիությունը պետք է ոչ թե դիտորդի դեր ստանձնի, այլ միջամտի և արագ դիվանագիտական ու քաղաքական քայլեր ձեռնարկի Ուկրաինային պաշտպանելու համար, հայտարարել է Եվրախորհրդարանի Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը, ով նաև Եվրոպայի ամենահզոր քաղաքական ուժի Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության Արտաքին հարաբերությունների հարցերով պատասխանատուն է և ղեկավար մարմնի անդամը։ Չնայած Եվրամիության այս նախազգուշացումներին, ռուսական կողմն ամենևին չի ընկրկում և չի թուլացնում սպառնալիքների տոնը։ Երկու օր առաջ մասնավորապես նախագահ Պուտինի օգնական Սերգեյ Գլազևը բացահայտ զգուշացրեց, թե Եվրամիության այդ համաձայնագրի ստորագրումը ինքնակործանիչ կդառնա Ուկրաինայի համար, և Ռուսաստանն այդ դեպքում ստիպված կլինի պատասխան քայլերի դիմել։ Այսօր արդեն նույն Պաշտոնյան էլ ավելի է խտացրել գույներն ու սպառնացել, որ Ռուսաստանից բացի սահմանափակումներ կմտցնեն նաև Մաքսային միության մյուս անդամները։ Եթե Կիևը ստորագրի Եվրամիության այդ համաձայնագիրը, ապա Մաքսային միությունը, Ռուսաստանը, Բելարուսն ու Ղազախստանը ստիպված կլինեն խստացնել Ուկրաինայի հետ Մաքսային ռեժիմը։ Հնարավոր է նաև ընդհանրապես դադարեցվեն այդ երկրի հետ ազատ առևտրային հարաբերությունները, Վեստի ինտերնետային պարբերականին ասել է Պուտինի օգնական Սերգեյ Գլազևը։ Հատկանշական է, որ այս հայտարարություններից ժամեր անց Ղազախստանի գյուղատնտեսության նախարարությունը որոշել է դադարեցնել ուկրաինական թռչնամսի ներկրումը, պատճառաբանելով, թե ներկրողները հնարավորություն չեն տալիս ապրանքը մանրազնին քննության ենթարկել։ Ի պատասխան Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովն այսօր հորդորել է Պուտինի նախաձեռնած Մաքսային միությանը արդարամիտ լինել։ Մաքսային միությունն ու այդտեղ գործող նոր կանոններն արդեն իրականություն են։ Պարզ է, որ այլևս արտոնյալ պայմաններ չեն լինելու և մենք դրանք չենք էլ պահանջում, հայտարարել է Ուկրաինայի վարչապետն ու հավելել, որ Կիևն ընդամենը կոչի անում արդարացիորեն կիրառել այն կանոնները, որոնք արդեն իսկ ընկած են առևտրի համաշխարհային կազմակերպության և ԱՊՀ համաձայնագրերի հիմքում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Այսօր առավոտյան միջազգային լրատվամիջոցները շտապ լուր են հայտնել Սիրիայի ընդդիմության պնդմամբ նախագահ Բաշար ալ-Ասադի զորքը Դամասկոսի արվարձանում քիմիական զենք է կիրառել։ Զոհվել է մի քանի տասնյակ խաղաղ բնակիչ։ Սիրիայի պետական լրատվամիջոցները հերքում են լուրը։ Ժամանակին պետական կառույցներն են ընդդիմությանը մեղադրել քիմիական զենք օգտագործելու մեջ։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Սիրական ընդդիմությունը մեղադրում է կառավարական ուժերին Դամասկոսի մերձակայքում քիմիական զենք կիրառելու մեջ, մինչդեռ պաշտոնական Դամասկոսը հերքում է մեղադրանքները և դրանք համարում ապստամբների ապատեղեկատվությունը։ Այդ մասին Սիրիայի պետական հեռուստատեսությամբ հայտարարել է զինվորականության ներկայացուցիչը։ Լրատվամիջոցները ապատեղեկատվություն են տարածել, թե սիրական բանակը այսօր քիմիական զենք է օգտագործել Դամասկոսի մերձակայքում։ Բանակի գերագույն հրամանատարությունը հայտարարում է, որ այս մեղադրանքները բացարձակ սուտ են և մաս են կազմում այն կեղտոտ լրատվական պատերազմի, որ որոշ երկրներ վարում են Սիրիայի դեմ։ Ընդդիմադիրները մասնավորապես պնդում են, որ Դամասկոսի մերձակա Այն Թերմ, Ջուբար և Զամալ քավանները հրթիռակոցվել են Զարին նյարդապարալիտիկ գազի կիրառմամբ, ինչի հետևանքով զոհերի թիվը անցնում է հազարից։ Ուշագրավ է, որ սիրական ընդդիմության այս հայտարարություններն ու մեղադրանքները Սիրիայի կառավարության հասցեին կատարվում են հենց այն նույն ժամանակ, երբ Սիրիայում է գտնվում ՄԱԿ-ի փորձագետների խումբը, որի նպատակն է տեղում պարզել քիմիական զենքի կիրառման մասին ավելի վաղ ստացված տեղեկությունները։ Արաբական պետությունների լիգան և եվրոպական մի քանի երկրներ այսօր կոչ են արել քիմիական զենքի գծով ՄԱԿ-ի փորձագետներին անմիջապես ուղևորվել Դամասկոսի մերձակայք, որտեղ ենթադրաբար քիմիական զենք է կիրառվել։ Պաշտոնական Դամասկոսը հերքում է բոլոր մեղադրանքները և շեշտում, որ քիմիական զենքի կիրառմամբ գրոհի մասին տեղեկությունները փորձեն խանգարել ՄԱԿ-ի միջազգային փորձագետների աշխատանքներին։ Սիրական ընդդիմադիր ազգային խորհրդի ղեկավարը Ալ-Արաբիա հեռուստաընկերությանը հայտնել է, որ իրենք կոչ են անում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին արտահերթ արդնիս դրավիրել, որպեսզի քննարկեն Սիրիայում ստեղծված այս իրավիճակը։ Նույն կոչով հանդես են եկել նաև Արաբական պետությունների լիգան և Մեծ Բրիտանիան, առաջարկը պաշտպանել են Ֆրանսիան և Թուրքիան։ Սիրիայի ազգային կոալիցիայի ներկայացուցիչ Խալեդ Սալեհը Ստամբուլում Ռոյթերսի թղթակցին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ քիմիական զենքը կիրառել է Ասադի ռեժիմը և որ դա ապտակ է մարդկությանը, ապտակ է ՄԱԿ-ին և Սիրիայի բարեկամների խմբին, անգամ ապտակ է այն պետություններին, որ պաշտպանում են Ասադի ռեժիմը։ Մենք ցանկանում ենք, որ ՄԱԿ-ի փորձագիտական առաքելությունը գա և տեսնի այդ մարդկանց, որ սպանվել են Դամասկոսի արվարձաններում։ Մենք ուզում ենք, որ նրանք հետազոտեն, ով է կիրառել այդ քիմիական զենքը։ Միևնույն ժամանակ Սալեհը հայտարարել է, որ ակնհայտ է, թե ով է քիմիական զենք կիրառել, քանի որ միայն Ասադի ռեժիմն ունի նման հրթիռներ։ Սալեհը նաև պարզաբանել է, որ իրենք պահանջում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ դրավիրել քննարկելու Սիրիայում տիրող իրավիճակին միջամտելու հարցը։ Եթե դա տեղի չունենա, մենք ստիպված կլինենք լիարժեք ռազմական գործողությունների անցնել և պատասխանել Ասադի ռեժիմին այն լեզվով, որը նա հասկանում է։ Հայտարել է սիրական ընդդիմության ներկայացուցիչը։ Քիչ առաջ հատուկ հայտարարությամբ է հանդես եկել Եվրամիության արտաքին գործերի հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը, կոչանելով անմիջապես մանրակրկիտ հետաքննություն սկսել ստացված տեղեկությունների վերաբերյալ։ Էշտոնը հիշեցրել է, որ քիմիական զենքի կիրառումը և ընդդիմության և իշխանության դեպքում անթույլատրելի է։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։ Վերադառնանք հայաստանյան խնդիրներին և ընթերցենք օրվա մամուլը, թեմաներից մեկը նորից դառնում է բարձրաստիճանների մոտ սուր գլխացավ առաջացնող օֆշորը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հետք էլեկտրոնային պարբերականը շարունակում է այսպես կոչված օֆշորային թեման։ Պարբերականում կարդում ենք. Ընդհանրապես գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը պետք է պարզաբանի, թե ինչու է այս գործն ուղարկել ոստիկանություն։ Այս գործով անցնում են բազմաթիվ պաշտոնյաներ, այդ թվում նաև ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը։ Օֆշորային սկանդալի բացահայտման բանալին գուցե հենց նրա ոստիկանապետի ձեռքում է, եթե ասի, թե ում զանգով է Աշոտ Սուքյասյանին թույլատրել լքել Հայաստանի տարածքը։ Հիշեցնենք, որ Փայլա Քարապետյանը հայտարարություն է տվել Հայաստանի ոստիկանության կազմակերպված ցանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունում և նույն օրը Աշոտ Սուքյասյանը ցանկացել է լքել Հայաստանի տարածքը, սակայն նա արդեն սև ցուցակում էր և նրան սահմանից բերման են ենթարկել ոստիկանություն։ Նա հարցականվել է, ապա ազատ արձակվել։ Ինչ որ մեկի զանգով նրա անունը հանվել է սև ցուցակից ու նա կարողացել է հեռանալ Հայաստանից։ Դրանից հետո Սուքյասյանն այլևս Հայաստան չի վերադարձել, գրում է Հետք Պարբերականը։ Առավոտը զրուցել է Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության նախագահ Խաչատուր Քոքոբելյանի հետ։ Թեև հայաստանյան պատկան բարձրաստիճան պաշտոնյաները քանիցս հայտարարել են, որ նոյեմբեր ամսին պաշտոնական Երևանը նախաստորագրելու է Եվրամիության ասոցիացիան համաձայնագիրը, որոշակի քաղաքական շրջանակներում թերահավատությունը պահպանվում է։ Դուք էլ մտավախություն ունեք, որ վերջին պահին Հայաստանի իշխանությունների համարձակությունը կարող է չբավարարել։ Առավոտ այս հարցին Ազատ դեմոկրատների ղեկավարը պատասխանում է։ Այսօր մեզ պակասում են լուրջ քննարկումներն այդ թեմայով։ Արդյոք Հայաստանի իշխանությունները և քաղաքական ուժերն իզորու են առաջնորդվել բացառապես մեր պետության շահերով, այլ ոչ թե վախվորած քաղաքականություն վարեն, թե տվյալ պահին որքանով են մեր շահերը հակասում այլ պետությունների շահերին, անտեսելով բուն Հայաստանի շահը այս գործընթացում։ Առաջիկայում անհրաժեշտ ենք համարում քաղաքական և փորձագիտական շրջանակներում խորը քննարկման առարկա դարձնել այս հարցը, որպիսի հանրության համար էլ ավելի պարզ և հիմնավոր լինեն հնչեցվող կարծիքները, թե ինչ կտա Հայաստանին ասոցացման համաձայնագրի նախաստորագրումը կամ ինչու՞ չէ չստորագրումը։ Խոսքը չի վերաբերում բուն փաստաթղթի պաշտոնական հրապարակմանը, այլ համաձայնագրի էությանը և բովանդակությանը Հայաստանի քաղաքացիների տեղեկացված լինելու սահմանադրական իրավունքի իրականացմանը, ինչը ապահովելու թիվ 1 պատասխանատուն գործող իշխանությունն է։ Միգուցե տեղեկատվության բացակայության պատճառով է, որ առաջանում է այս խառնաշփոթը։ Բարացիորեն երբեմն այդ խնդրի կարևորությունը ստորադասվում է, իսկ մինչ այսօր հնչած փաստարկները, թե դեմ, թե կողմ, հաճախ շատ պարզունակ են։ Ժողովրդ հերթին հարցազրույց է տվել Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը։ Լրագրողը հարցնում է. Արտակ Բուդաղյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը միջնորդություն է ներկայացրել հունիսի 1-ին ձեր տան մոտ հայտնաբերված գնդակի հետքերի կրկնակի փորձաքննություն նշանակելու համար։ Միջնորդությունը բավարարվել է։ Բավարարվել է նաև փաստաբանի մեկ այլ միջնորդություն, որով նա խնդրել էր իրեն հնարավորինս մասնակից դարձնել այդ փորձաքննությանը։ Դուք ինչպես եք վերաբերում այս ամենին։ Սուրիկ Խաչատրյանի պատասխանը. Թող լինի, ես որևէ բան չեմ ասում։ Տեսագրությունը կա, որը հասանելի է բոլորին։ Առաջին հերթին ասեմ, որ Հայաստանում չկա այնպիսի մի մասնագետ, որ տեսագրությունները կեղծի։ Բոլոր մասնագետներն էլ համոզվել են, որ տեսագրությունը կեղծված չէ։ Թե փաստաբանի ցանկությունն ինչ է, ես որևէ բան չեմ կարող ասել, ու կարծում եմ, որ նորմալ իրավաբանն ավելորդ արտահայտություններ չպետք է անի։ Կարծում եմ իրավապաշտպանի խնդիրն իր պաշտպանի իրավունքները պաշտպանելն է։ Նորմալ իրավաբանն այլ արտահայտություններ իրեն թույլ չի տա։ Ինչ որ մի ժամանակահատված հետո այս գործի քննությունն ավարտվելու է ու ամեն ինչ պարզ է լինելու։ Նշեմ միայն, որ ոչ ոքի համար էլ հաճելի չէ երիտասարդ մարդու մահը։ Հարց. Դուք հայտարարել եք, որ Բուդաղյան եղբայրները հարձակվել են ձեր տան վրա ու դուք ստիպված եք եղել պաշտպանվել։ Այդ դեպքում ինչու դուք չեք պահանջում, որ ձեր բակալեն նրանց նման ահաբեկչության համար։ Պատասխան. Գործը հարուցված է մեր բողոքի հիման վրա, գործը ընթացքի մեջ է ու իր հունով գնում է։ Մի բան հստակ է, հունիսի 1-ի միջադեպից հետո բոլորը սկսել են սուտ տեղեկություններ տարածել։ Շաբաթ օրն էլ սկսեցին ասել, թե դանակահարություն է եղել իմ ու Վահե Հակոբյանի միջև, ախր մենք իրար հետ ընդհանրապես չենք էլ հանդիպել։ Գնահատելով Հայաստանում նախագահական վերջին ընտրություններին հաջորդած զարգացումները, չորրորդ ինքնիշխանությունն ամփոփում է։ Նախագահական ընտրություններն ու հետագա զարգացումներն ավարտվեցին համատեղ աղոթքով ու խեղկատակությամբ։ Ապստամբության ալիքը համատեղ ջանքերով մարվեց, ու իշխանությունները հասկացան, որ հակահարձակման անցնելու և թալանի տեմպերը կտրուկ ավելացնելու համար մի քանի ամիս ժամանակ ունեն, մինչև հաջորդ ալիքը, ու միանգամից գազն ու էլեկտրաէներգիան կտրուկ թանկացան, հացն ու կաթնամթերքները թանկացան, կարմիր գծերի տեռորը սկսվեց։ Դա էր համատեղ աղոթքի ու Երևանի ընտրություններում մարդկանց վերցրած 10,000-ական դրամների գինը։ Ընդ որում, ով բաժանել էր այդ փողերը, նա էլ ամենաշատը տուժեց, հենց Տարոն Մարկարյանը հրճակվեց որպես ժողովրդի թիվ 1 թշնամի։ Մինչդեռ հիմնական թալանը Սերժ Սարգսյանի մանկության ընկերների գրպանի համար է նախատեսված, բայց սա արդեն այլ խնդիր է, գրում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Վերջերս ցուցադրել ենք մեր վավերագրական ֆիլմը Վարդենիկի ներկաբացական, այն հիմա էլ կա ազատություն.am կայքեջում, YouTube-ում։ Մարդիկ հեռանում են ընտանիքներով, թաղամասերով, ոմանք լավ պայմաններում են հայտնվում, շատերը մեղմասած, ոչ նախանձելի։ Նախկին խորհրդային տարածքից Ռուսաստան մեկնողները երբեմն ստիպված են սպասել փախստականների հատուկ ճամբարներում։ Այս ճնշող վիճակի համատեքստում ուրախություն ես ապրում, երբ իմանում ես, որ կան նաև վերադարձողներ, բայց նրանք էլ կարող են մի օր նորից հեռանալ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրչյանը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը դեռ շաբաթներ առաջ հարցում է ուղարկել Ռուսաստանի Դաշնության Ֆեդերալ Միգրացիոն Ծառայություն, բարձելու թե ռուսական իշխանությունների կողմից ստեղծված միգրացիոն ճամբարներում կան արդյոք հայաստանի քաղաքացիներ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նախարարությունից հայտնեցին, որ բյուրոկրատական քաշքշուկի պատճառով պատասխանը ուշանում է, տվյալներ պետք է հավաքվեն երկրով մեկ։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ մի տեսանյութ էր շրջանառվում կայքերում, որտեղ այս միգրացիոն ճամբարներում պահվող մարդիկ, հիմնականում վիետնամցիները, դժգոհում էին պայմաններից, թեպետ այդ հորովակում հայեր չկային, այնուամենայնիվ և արտգործ նախարարությունը և միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագիկ Եկանյանը մեզ հետ ունեցած զրույցներում չհերքեցին, որ այս ճամբարներում հայեր կարող են լինել, թեպետ նախարարությունն այս պահին չի կարող հստակ բան ասել, սակայն մինչև օրս կոնկրետ անձի ճամբարում լինելու մասին ոչ մի բողոք դիմում չի ստացել։ Արտագաղթի սրընթաց տեմպերին զուգընթաց կարելի արդյոք կենթադրել, որ Ռուսաստանում տեղի ունեցող վերջին իրադարձությունները կարող են որոշ հայերի վերադարձի պատճառ դառնալ։ Մեզ հետ ունեցած զրույցում միգրացիոն ծառայության պետը նախասաց, որ արտագաղթի մասին շատ անգամ խոսում են ուրճեցված թվերով, և պատկերը պարզ կդառնա միայն այս տարվա վերջին։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանից ներգաղթին, ապա Եգանյանը շատ հավանական է դա համարում։ Ռուսաստանից հայերի նկատմամբ վատ վերաբերմունքի պատճառով Հայաստանը վերադարձել 40 տարեկան Զոհրակ Հակոբյանը։ Գավառցի այս տղամարդն այսօր թեպետ գոհ է իր կյանքից, սակայն երեխաների ապագան այստեղ չի տեսնում։
Եթե համեմատեք այստեղ կյանքը եւ այնտեղ, որտեղ էի
կորապրում։ Այնտեղ ուրախ
կյանքը, ինչ։ Խուրա այստեղ։
Այստեղ խուրա, այդ է կոյմ, այդ է կողի վրա չէր էլ մեկ կողային, խմած ինչ ասես ասեր։
Ասում է, որ քիչ չեն դեպքերը, երբ մարդկանց աշխատացրել են, փող չեն տվել կամ էլ
ինչ ասես կա ոստիկանը զարքա, եթե դուրը չի քաս։
Զոհրակն ասում է նաև, որ հայերի համախմբվածությունն է օգնում շատ անգամ խուսափել ամեն տեսակի անախորժություններից։
Ո՞նց է ռիսկ արեցիք վերադառնալ, հատկապես եթե իմանում եք, որ գրեթե
բոլորը եկա դրեցի նորմալ անողդի, բայց որը սենց օգտագաղթը լի մարդ չմնա, այլ ուրեմն էլ չարթարացուն, այլ երկրի մասին մտածող լինել, մեր ժողովուրդ աշխատող ժողովուրդ է, մեր բանկ ստեղծին կողմ տեղում։
Հայրենադարձ Զոհրակը սակայն ավելի քան հասկանում է այն մարդկանց, ովքեր անգամ պատրաստ են ամենավատ ստիպված պայմանների պարագայում չվերադառնալ Ռուսաստանից։
Ինչ ասես, եթե մարդ ստենտանիկ չկանում, բա ինչ ասես, ասես գնա աշխատա արի բայց։
Զոհրակը սակայն եզակի դեպքերից էր, որ հանդիպեցինք։ Մեր մարզային հանդիպումների ժամանակ տեսնում ենք լրիվ այլ պատկեր։ Մարզերի բնակիչները պնդում են, որ անկախ ամեն ինչից Ռուսաստանից ետ վերադարձողներ չկան։ Ժողովրդագիտ Ռուբեն Եգանյանն էլ չի կարծում, որ Ռուսաստանի Դաշնության վերջին զարգացումները կնպաստեն ներգաղթին։ Մշտական միգրանտների վրա սա ընդհանրապես ազդեցություն չի կարող ունենալ, ինչ վերաբերում է աշխատանքային միգրանտներին։
Ուստի սկզբնական շրջանում մի քիչ ծավալները փոքրանան, կապված են բանի հետ, որ երևույթները նոր են, իրենք պետք է հարմարվեն, բայց նկատի ունենալով մեր միգրանտների հնարամտությունը, իրենք շատ արագ կգտնեն իրենց։ Իհարկե, բացասականա լինելու միանշանակ, որովհետև այդտեղ արդեն ծախսերի ավելացումը տեղի ունենալու, դաշակների մեծության կարող փոփոխություններ են տեղի ունենալու։ Մի բանը հստակ մնում է, Ռուսաստանում կա աշխատանքային ձեռքերի պահանջարկ, այժմ աշխատանքային ձեռքերի, եւ այդ պահանջարկը պետք է ծածկվի։
Միգրացիան պարզապես բխում է Ռուսաստանի շահերից, եւ անգամ միգրացիոն ճամբարների առկայությունը չի կարող իրավիճակ փոխել, վստահ է ժողովրդագիրը։ Հատկապես որ մեր պետությունն էլ ոչ մի հստակ քաղաքականություն չունի այս պարագայում։ Ռուսաստանաբնակ մի քանի երիտասարդի էլ հանդիպեցինք Գեղարքունիքի մարզի գյուղերից մեկում։ Ամառային հանգիստն էին եկել անցկացնելու հայրենիքում։ Չնայած շատ սիրում ու կարոտում են իրենց բնակավայրը, այնուամենայնիվ սեպտեմբերին նորից մեկնելու են Ռուսաստան։
Մնում են, որտեղ ավելի լավ են պայմանները, այնտեղ այդ գումարով այնտեղ շատ ավելի լավ ապրում են։
Այսինքն այդ խտրական վերաբերմունքը դուք չեք զգում։
Ես չես եմ վերադարձել, երկրորդ կարգի մարդ ինչ եմ զգաց։ Ճիշտ է, տան մարդիկ շովինիստներ, չեն սիրում ասեվ ազգին, Կովկասեի բնակիչներին, ասենք զուտ այն պատճառը, որ բոլորին մի խմբի մեջ են, ասենք ներկայացնում, ասենք սա մուսուլման են, սա չեչենցի են։
Իսկ այդ ճավարների մասին լսել եք, հայեր կան այնտեղ։
Ուղղակի, այո, լսել եմ, որ հայերը գնա հայեր են ուղարկել, բայց դա ընդամենը խոսակցություններ են ձգտումելով, փաստեր չկա, այո, ասենք Սիբիրի ճամբարների մեջ լսել եմ, որ Հայաստանից գնացել են, թե մեր գյուղից գնացել մնացել են, ապա ավելի լավ պայմաններ են եղել, իրենց ավելի ձեռնտու եղել, մնան ապրեն այնտեղ, դրա համար չեն վերադարձել։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական վիճակի վատարացում արտագաղթը Հայաստանում բնականաբար չեն կարող շրջանցել Ղարաբաղը, այստեղ էլ իշխանությունները միջոցներ են ձեռնարկում մարդկանց կյանքը բարելավելու և աշխատատեղեր ստեղծելու համար։ Նախագահ Բակո Սահակյանի մոտ խորհրդակցություն է տեղի ունեցել։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը սոցիալ-տնտեսական մի շարք ծրագրերի իրականացման նվիրված աշխատանքային խորհրդակցություն է հրավիրել, որի ընթացքում մի շարք հանձնարարականներ է տվել շահագրգիր մարմիններին։ Այս մասին հայտնում է նախագահի մամլոյցարայությունը։ Բակո Սահակյանը նշել է նաև, որ աշխատանքները պետք է ընթանան ըստ սահմանված ժամանակացույցի, նպատակ ունենալով հնարավորինս աջակցել առկա ներուժի արդյունավետ բացահայտմանն ու օգտագործման շարունակում է նույն աղբյուրը։ Ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արահարությունյանն էլ հայտարարել էր, որ վերջին թանկացումների ֆոնին Լեռնային Ղարաբաղում առաջացած դժգոհությունների ալիքը մեղմելու նպատակով կառավարությունը հունվարից սոցիալական լուրջ ծրագրեր է սկսելու։ Իսկ մինչ այդ կառավարությունը ձեռնամուխ է եղել Ղարաբաղում թեթև արդյունաբերության ճյուղի վերականգմանը, որն արդեն սկսվել է նախկին Ղարմետաքս կոմբինատի շենքից։ Այստեղ մոտավոր հաշվարկներով մոտ 700 աշխատատեղ է ստեղծվելու, աշխատելու են մի քանի մասնավոր արտադրամասեր, սակայն պետական հարկի տակ։
Պետությունը ստեղծելու այդ հնարավորությունները ունենում են նախ աշխատատեղեր, դա ամենակարևոր այսօր մեր խնդիրն է, որը ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման, սոցիալական լարվածության թուրմացման հիմնական երաշխիքն է հանդիսանում։ Բացի դրանից, ստեղծելով ընկերություններ, պետությունը արդեն մուտքերի առումով, պետական հարկերի առումով, վարչիչ գումարները մուտքագրվելու պետական բյուջե, ակտիվանալու ընդհանուր առմամբ տնտեսությունը և ամենակարևոր ցուցանիշը համախառն ներքին արդյունքի աճեն կարձնագրելու։
Վերջին ամիսներին հայաստանյան արտագաղթի զուգահեռ Ղարաբաղում նույնպես մասնավորապես գյուղերում սկսեցին խոսել արտագաղթի մասին, չնայած որ պաշտոնական թվերը միանգամայն հակառակ պատկերն են ցույց տալիս, գյուղացիներն էլ իրենց հերթին ցավով նշում են, որ երիտասարդները գյուղը լքում են ու մեկնում Ռուսաստան։ Պատճառը գործազրկությունն է, գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու համար անբավարար պայմանները եւ այլն։ Իսկ Ստեփանակերտի բնակիչներին էլ վրդովեցրեց հատկապես վերջին ամիսներին գրանցված գազի, ջրի, էլեկտրաէներգիայի սակագների բարձրացում, որի հետևանքով էլ գնաճ արձանագրվեց այլ ապրանքատեսակների շուկայում։ Մինչդեռ թոշակների եւ աշխատավարձերի բարձրացման մասին կառավարությունը մոտավոր խոստումներ է տալիս։
Ասելու շատ լեպերներին ասում, ասելու թողակի բավականություն է ստանում, որ ասենք լսում ես իշխանությանը, բայց հետ ասելու անելու մեջ տարբերություն է ենքանա, որ այսինքն ասած գործարքը մեծ խնդիր է
մեղտարի երկու տեքր ունեմ, մեկը համասանը ավարտած գրագ եւ տղա, բայց ստեղ շկողմը տեղ չեմ, դեռ ազգուցանի տողած կեզած ուրիշտեղ տահատեղար կտրված վարդով ու երկարած իր խոխանետը ապրում է, բայց չեն ու իր անվեշմինը տեղ չպեմ վարդեղ ուրծանի նեշեն ուներ չորս տարի աստեղն վեշտյուր կավեջել օրեկան կյամսը սոտեղան քանդում ետ սարքում ջուրն կսում վեշտյուր չկա
աշխատանք չկա երիտասարդներով դրամը մրացալակ մոկ վար մահանակ գյուղը հիշ միջակում տինի պրոբլեմը տայա ծեցի գյուղը մջուր չկա գյուղը մջանապար չկա գյուղը միջակը
իրոք են կրտես կդորմը գետի բենեն մրտանի իրեք տղա մարդկա մրտան երեքան ինվալիդ մտանի ես նրան չնչանի
այսպիսով առկա սոցիալական լարվածությունը Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը փորձում է լուծել աշխատատեղեր ստեղծելով փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյան նույնիսկ վստահեցնում է որ մի առժամանակ հետո Ստեփանակերտում ոչ թե աշխատանքի այլ աշխատողների փնտրտուք է սկսվելու
մենք ստեղծելու ենք այնքան աշխատատեղ որ մենք Ստեփանակերտ քաղաքում ունենանք աշխատատեղի աշխատողների դեֆիցիտ այդ դեֆիցիտը բերելու է շուկայում աշխատավարձի այսպես ասած պլանկայի կարգավորմանը
Լուսինե Մուսայ Ելան Ազատություն ռադիոկայան Ստեփանակերտ
Մշակույթ. Մեկ դար առաջ բոլոր արվեստներից ամենակարևորը կինոն էր, 2-3 տասնամյակ առաջ ռոքը։ Այսօր էլ երաժշտական այդ ժանրը չափազանց մեծ ազդեցություն ունի։ Հայաստանում ժամանակին ռոքը բավական հզոր էր, իսկ հիմա մի տեսակ գիքորի դերում է հայտնվել։ Եվ այնուամենայնիվ կան ռոքի սիրահարներ, ովքեր հետևում են տեղական ռոքի ընթացքին և համաշխարհային զարգացմանը։ Ի դեպ չմոռանանք, որ համաշխարհային ռոքի լավագույն խմբերից մեկը մեր հայրենակիցներն են ստեղծել և այսպես մտորումներ ռոքի մասին։ Այս հաղորդումը պատրաստ Աննա Բարսեղյանը
Սերժ Թանկյանը ազգությամբ հայ այն եզակի ռոք երաժիշներից է, որ ռոքի ոլորտում համաշխարհային հռչակ է վայելում։ Պատճառը ոչ միայն նրա տաղանդն է, այլև ճիշտ ժամանակին ճիշտ վայրում հայտնվելը։ Մեզ այդ զրույցում նշեց երաժիշտ թմբկահար Աշոտ Կորգանյանը, ով տարիներ առաջ համագործակցել է System of a Down խմբի երաժիշտների հետ։
Իհարկե տաղանդավոր են բոլորը, բայց նաև ապրելով Ամերիկայում ես հասկացա, որ մի քիչ բախտ պիտի ունենաս, որովհետև իրանց բախտը բերես նրան, որ ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում հայտնվեց մի հատ շատ լավ ու ճիշտ ու հզոր պրոդյուսեր։ Չէին ունենա հաջողություն ստեղ մնալով և ստեղծագործելով, կարծում եմ հնարավոր չի։ Չեմ ասում, որ ոչ մի խումբ իրա լսողություն ունի, իհարկե օրինակ Դոգմա խումբը, Բամբիրը ունի իրա լսողին և այլն, բայց քիչ են, երկիրն է փոքր, երկրորդը շուկա չկա։
Թմբկահար Աշոտ Կորգանյանը ռոք ոլորտում իր գործունեությունը սկսել է դեռևս 1990 թվականին։ Այս ընթացքում համագործակցել է Բամբիր, Օքսենհեմ, Վոքս Էմպիրեի խմբերի հետ։ Նրա կարծիքով, չնայած երաժիշտն էլ մասնագետ է եւ կատարած աշխատանքի դիմաց ֆինանսավորում ստանալու կարիք ունի, Հայաստանում գոյություն ունեցող ռոք խմբերը շարունակում են իրենց գործունեությունը, քանի որ ոչ միայն նվիրված են իրենց գործին, այլև ապրում են ռոքով։
Կապիտալիստական համակարգը պետք է մտածել, որ այդ ինչ անել, ասենք, պետք է փող աշխատել կոնկրետ։ Մարդիկ շատերը զգում են, որ դրան ապագա չկա, չես կարողանա ոչ ընտանիք բան է պահես այդ փողը, ոչ մի բան։ Ասում են մի որոշակի տարիքի ու թարգում են, էլ չեն նվագում։ Այն սակավաթիվ երաժիշտները, ովքեր դեռ մնացել են ու շարունակում են, իրանք ուղղակի ֆանատներ են։
Աշոտ Կորգանյանի խոսքով խորհրդային տարիներին հայտնվեցին երիտասարդներ, ովքեր փորձեցին ռոքի միջոցով հասնել որոշակի ազատության։
Փորձում էին հասնել ազատությանը եւ հասան։ Դրա համար այդ ժամանակ ոչ մեկ չէր մտածում փող աշխատելու մասին։ Այդ է արժանը կոնկրետ այդ ժամանակ պայքարի երաշխիքն Վիկտոր Ցոյը, ասենք թե երկու մեր պերեմեն, требует наши сердца, перемен требует наши глаза։
Շահութաբեր չէ, շուկա չկա, առավել եւս հայկական ռոքի համար, նշեց Կորգանյանը։ Դրա կարծիքով այժմ Հայաստանում կարելի առ առանձնացնել մոտավորապես 5 ռոք խումբ, որոնք քիչ թե շատ ունեն իրենց լսարանն ու ասելիքը։
Հիմնականում բերում մեծ հաջողությունների դրանով չես ասում։ Ձայնասկավառակները կապված են ֆինանսների հետ, ներդրում չեն անում ռոքը, որովհետև շահութաբեր չի իրենց համար։ Չնայած հիմնական խմբեր, օրինակ նույն Ամպերայը մի ժամանակ շատ հայտնի դարավ, հիմա էլ Դորյանսը, բայց
եւ նա մի քիչ ավելի փոքր, չէ՞ դա։
Հա, հենց մնալ մաքուր ռոքի մեջ շատ-շատ դժվար կլինի ինչ-որ առաջընթաց ունենալ այդտեղ։
Հիշեցինք նաև հայկական ռոք խմբերից Ոստան Հայոցը, որ ձևավորվել է 1996 թվականին Արեգ Նազարյանի կողմից։ Ոստան Հայոցը Երևանի առաջին ռոք ակումբի հիմնադիրներից մեկն է։
Իսկական հայկական ռոքեր, շրատգրագետ Ոստան Հայոցը։
Մինչ հայկական ռոք խմբերը փաբերում եւ ակումբներում փորձում են քիչ թե շատ հագեցնել հայ ռոքասերների երաժշտական քաղցը, համաշխարհային հայտնիները շարունակում են համերգներով հանդես գալ ամբողջ աշխարհում։ Իսկ հայ ռոքասերների մեջ գտնվում են այնպիսիները, ովքեր գումար չեն խնայում եւ մեկնում են արտերկիր ու կնդրելու իրենց սիրած ռոք խմբերին, օրինակ ռոքասեր Կարեն Պողոսյանը։
Դեռ փոքրս երազում եմ գնալ Pink Floyd-ի համերգին, դա Pink Floyd-ի համերգին բնականաբար հնարավոր չէ, բայց Roger Waters-ի համերգն էլ շատ բավականին մեծ հաջող ստացա եւ շատ գոհ եմ նրանց որ գնացել եմ։ Տոմսը այո բավականին թանկ էր, բայց 80 եվրոյից էր սկսվում, չհաշված թռիչքի տոմսը, հյուրանոցի տոմսը, այսինքն դա բավականին թանկ էր նստում։ Ցավալին այն է, որ պոտենցիալ կա Հայաստանում, այսինքն շատ ռոք սիրող երիտասարդներ կան։ Օրինակ այս վերջերս լսել եմ շատ հետաքրքիր մի հատ պրոյեկտ, դասական գործիքներով, լարային եւ փողային ֆլեյտայով, ալտով, ջութակով եւ թավ ջութակով նվագում են ռոք երգեր, ու բավականին հետաքրքիր էր ստացվում։ Ին ռոք վինտեջ էր խմբի անունը։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։